สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Roots of the Federal Reserve Tracing the
Flame from Noah to the US Dollar
ของเล่าราแซงเออ PhD เป็นหนังสือสารคดีเชิงศาสนาประวัติศาสตร์ทางเลือกและทฤษฎีสมคบคิดด้านการเงินหนังสือเสนอกรอบอ่านระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ผ่านเลนส์พระคัมภีร์โดยเชื่อมเรื่องเนฟิลิมสายเลือดโบราณอำนาจฝ่ายวิญญาณและระบบสมัยใหม่เข้าด้วยกันประสงค์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การอธิบายเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่คือการเสนอคำอธิบายเชิงเทววิทยาและเชิงประวัติศาสตร์ทางเลือกว่าโครงสร้างเงินตราและหนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของวาระที่ยาวนานเพื่อควบคุมมนุษย์เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจพระคัมภีร์เรื่องเนฟิลิมสงครามฝ่ายวิญญาณและคำถามว่าระบบการเงินมีมิติทางศีลธรรมและอำนาจแฝงอย่างไรควรอ่านด้วยความเข้าใจว่าข้อเสนอหลายส่วนเป็นมุมมองเฉพาะทางและขัดกับคำอธิบายทางประวัติศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการเชื่อมเนฟิลิมจากปฐมกาลเข้ากับประวัติศาสตร์อำนาจการเงินแกนหลักของหนังสือคือการนำเรื่องเนฟิลิมในปฐมกาลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุตรของพระเจ้าบุตรสาวของมนุษย์ผู้มีชื่อเสียงในยุคโบราณมาใช้เป็นจุดตั้งต้นของการอ่านประวัติศาสตร์อำนาจซังเหอมองว่าเนฟิลิมไม่ใช่เพียงประเด็นตีความพระคัมภีร์แต่เป็นร่องรอยของอิทธิพลฝ่ายวิญญาณที่ส่งต่อผ่านยุคสมัยจากกรอบนี้หนังสือพยายามโยงโลกก่อนน้ำท่วมสายตระกูลหลังโนอาและกลุ่มอำนาจในประวัติศาสตร์เข้ากับโครงสร้างการเงินสมัยใหม่สิ่งที่ทำให้แนวคิดนี้เฉพาะตัวคือการเปลี่ยนคำถามจากใครสร้างธนาคารกลางไปสู่คำถามว่าอำนาจแบบใดอยู่เบื้องหลังความต้องการควบคุมเงินอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรแยกให้ออกระหว่างการตีความเชิงศรัทธากับข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์หนังสือมีคุณค่าในฐานะการแสดงโลกทัศน์ที่มองเศรษฐกิจเป็นสนามต่อสู้ทางวิญญาณมากกว่าจะเป็นตำราอธิบายที่มาของ Federal Reserve ตามหลักวิชาการกระแสหลักประเด็น 2. ระบบหนี้ในฐานะเครื่องมือควบคุมมากกว่ากลไกเศรษฐกิจหนังสือให้ความสำคัญกับหนี้ไม่ใช่เพียงในฐานะสัญญาทางการเงินแต่เป็นกลไกที่อาจทำให้มนุษย์ตกอยู่ใต้การครอบงำภายใต้กรอบของแซงเออร์ระบบเงินตราสมัยใหม่และธนาคารกลางถูกมองว่าเป็นโครงสร้างที่ทำให้ประชาชนรัฐและสังคมต้องพึ่งพาการกู้ยืมอย่างต่อเนื่องเด่นนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อหรือวัดจากเครดิตในเชิงเทคนิคเท่านั้นแต่ถามถึงผลทางศีลธรรมของการสร้างโลกที่นี่กลายเป็นสภาพปกติอุตุผลที่หนังสือย้ำเรื่องนี้คือนี่สามารถจำกัดเสรีภาพในการตัดสินใจทำให้คนยอมรับระบบที่ตนไม่เข้าใจและเปิดทางให้ผู้ควบคุมเงินมีอิทธิพลเหนือชีวิตประจำวันแม้ข้อสรุปเรื่องวาระเนฟิลิมจะเป็นมุมมองเฉพาะและเป็นที่ถกเถียงการชวนให้ตั้งคำถามต่ออำนาจของระบบหนี้ยังเป็นประเด็นที่ผู้อ่านสามารถนำไปพิจารณาได้โดยไม่จำเป็นต้องยอมรับทุกข้อเสนอของหนังสือประเด็น 3. Federal Reserve ในฐานะจุดรวมของประวัติศาสตร์ทางเลือกและความเชื่อฝ่ายวิญญาณแซงเออร์เลือก Federal Reserve เป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์เพราะธนาคารกลางสหรัฐมีบทบาทสำคัญต่อเงินดอลลาร์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยและอิทธิพลทางการเงินระดับโลกหนังสือไม่ได้เล่าประวัติการก่อตั้งในแบบตำราเศรษฐกิจแต่พยายามมองสถาบันนี้เป็นผลลัพธ์ปลายทางของเครือข่ายอำนาจที่ยาวนานกว่าเหตุการณ์การเมืองช่วงต้นศตวรรษที่20ในมุมของผู้เขียนการควบคุมเงินคือการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์และเมื่อเงินดอลลาร์มีฐานะเป็นสกุลเงินสำคัญของโลกโครงสร้างเบื้องหลังจึงไม่ใช่เรื่องของอเมริกาเท่านั้นจุดแข็งของการนำเสนอคือการทำให้ผู้อ่านที่สนใจศาสนาและการเมืองการเงินเห็นว่าระบบธนาคารกลางอาจถูกตั้งคำถามในระดับความหมายไม่ใช่เพียงระดับนโยบายจำกัดคือหนังสือยืนอยู่บนการเชื่อมโยงที่นักประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจำนวนมากอาจไม่ยอมรับดังนั้นคุณค่าของงานนี้อยู่ที่การเผยให้เห็นกรอบความคิดทางเลือกมากกว่าการให้ข้อสรุปที่เป็นฉันทามติทางวิชาการประเด็น 4. สายเลือดเอโดมการอ่านพระคัมภีร์เป็นแผนที่อำนาจอีกประเด็นสำคัญคือการติดตามสายตระกูลในพระคัมภีร์รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเอซาวและเอโดมเพื่ออธิบายความต่อเนื่องของอิทธิพลฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าหนังสือใช้ลำดับวงเรื่องเล่าโบราณและการตีความเชิงเทววิทยาเป็นเครื่องมือสร้างแผนที่อำนาจที่ลากจากยุคพระคัมภีร์ไปถึงโลกการเงินสมัยใหม่อุตุผลของแนวทางนี้คือในโลกทัศน์ของผู้เขียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงชุดเหตุการณ์มนุษย์แต่เป็นสนามที่มีความขัดแย้งฝ่ายวิญญาณดำเนินอยู่เบื้องหลังการเน้นสายเลือดช่วยให้หนังสือสร้างความรู้สึกต่อเนื่องระหว่างเรื่องโบราณกับสถาบันปัจจุบัน แต่ประเด็นนี้ก็ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะการโยงลำดับวงโบราณกับบุคคลหรือกลุ่มสมัยใหม่อาจเกินกว่าหลักฐานที่ตรวจสอบได้ในเชิงวิเคราะห์หัวข้อนี้แสดงให้เห็นวิธีที่หนังสือนำพระคัมภีร์มาใช้เป็นกรอบตีความอำนาจมากกว่าจะใช้เป็นเพียงแหล่งคำสอนทางศีลธรรมประเด็นสุดท้ายสงครามฝ่ายวิญญาณเป็นคำตอบเชิงปฏิบัติต่อระบบการเงินที่ผู้เขียนมองว่าแฝงอำนาจมืดหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับต้นตอของ Federal Reserve เชื่อมข้อวิเคราะห์ทั้งหมดเข้ากับแนวคิดสงครามฝ่ายวิญญาณในกรอบของแซงเหงอหากระบบหนี้และเงินตราถูกออกแบบหรือถูกครอบงำโดยอำนาจฝ่ายวิญญาณที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าการตอบสนองจึงไม่ใช่แค่ความรู้ทางการเงินหรือการเมืองแต่รวมถึงการตื่นรู้ทางศรัทธาเธอเน้นความสำคัญของการฝึกฝนครอบครัวและเด็กให้เข้าใจการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเพราะอำนาจควบคุมไม่ได้ทำงานผ่านสถาบันเท่านั้นแต่ผ่านวัฒนธรรมความกลัวความเคยชินและการยอมรับหนี้เป็นเรื่องปกติประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์ธนาคารกลางทั่วไปซึ่งมักเสนอทางออกด้านนโยบายหรือการปฏิรูปการเงินที่นี่ทางออกถูกวางไว้ในระดับความเชื่อการอธิษฐานการรู้เท่าทันและการแยกตัวจากระบบที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นพันธนาการผู้อ่านที่ไม่อยู่ในกรอบความเชื่อนี้อาจมองว่าส่วนนี้เป็นข้อเสนอทางศาสนามากกว่าข้อเสนอเชิงสาธารณะโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ทางเลือกการตีความพระคัมภีร์เรื่องเนฟิลิมทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับธนาคารกลางและมิติฝ่ายวิญญาณของระบบเงินผู้ที่ต้องการตำราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเกี่ยวกับ Federal Reserve อาจไม่พบคำอธิบายเชิงเทคนิคหรือหลักฐานตามมาตรฐานวิชาการที่คุ้นเคยผู้ที่สนใจว่าโลกทัศน์คริสเตียนบางกลุ่มอ่านระบบหนี้และเงินดอลลาร์อย่างไรจะได้เห็นกรอบคิดที่ชัดเจนและเฉพาะตัวประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือมันบังคับให้ผู้อ่านพิจารณาว่าเงินไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนแต่เกี่ยวข้องกับอำนาจความเชื่อการยอมจำนนและความหมายของเสรีภาพจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนววิจารณ์ธนาคารกลางทั่วไปคือการผสมพระคัมภีร์เนนฟิลิมสายเลือดโบราณและสงครามฝ่ายวิญญาณเข้ากับคำถามเรื่องหนี้และเงินดอลลาร์ความโดดเด่นนี้เป็นทั้งจุดดึงดูดและข้อจำกัดหากอ่านอย่างวิพากษ์หนังสือสามารถเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการอธิบายเศรษฐกิจผ่านศาสนาและประวัติศาสตร์ทางเลือกโดยไม่จำเป็นต้องยอมรับทุกข้อสรุปตามตัวอักษรคุณต้องการสนับสนุนลอร์แซงเออร์พอดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่